hepde taýçanak sowgat berli atly makallarymyz hem bu hepde iň köp okulanlaryň bäşligine girdi. Bu hepde iň köp dinlenen gepleşiklerimiziň başyna Aşgabat aeroportuna ýolagçylar üçin täze talaplaryň giýrilmegi, ýurtda emeli bilet gyçylygynyň döredilmesi baradaky gepleşikdir. Elbetde, Berdimuhammedowyň ýene häkimler täzeläp, gara sordy balyk ýetişdirmek arzuwyny gaýtalamagy. Yatıp qalandan atıp qal. Vise premieri o huzurluğuna degişli nakırlar ve atalar sözlerini toplamak tavsirli. Türkmenistan'ı namaz okuyan ve il içinde dinak dayan adamlar soruğa çekiliyar. Devlet taksisilerinin günlülük plan borçnaması arttırılı atlı gepleşiklerimiz hem köp dinlenen gepleşiklerin bəsligine girdi. Bu hepte en köp görülen videolarımızın başını Berdimuhammedowyň o huzurluğunu nakıllarla östürmeğe sinansı arada tayyarlanan video repertaz çekiyar. Şeyle de vatanını Berdimuhammedowyň portreti ne çekedek görkodurlu. Prezident özüne soğukat verilen taysanağı ravaş deyip at tak tatlı videolarımız hem köp görülenlerin bəsligine girdi. Bu hepte en köp gurrun edilenlerin başında devlet taksiçilerinin günlülük plan borçnama tarttırıldı. Aşgabat aeroportunda yolukçular için täze talap girdirildi. Yurtta emeli bilet katçılık döredilýär rahatlı gepleşiklerimiz dur. Hormatly dinleyijiler, siz hem azatlygyň gozgoýan temalaryna gosulyp öz pikirlerinizi aýtnaga azatlygyň azat pikir aýtmak mümkinçiliginden peýdalanmaga çagyrýarys. Gepler Azatlyk radiosu. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemini Türkmenistanyň goşun soňky habarlar bilen dowam etdirýäris. Mundan ödelken adis dilmedik Türkmen avtoban yapyk gaýdarlar jemgyýetine Aşgabat Türkmenabat ýokary tüýlükli ýolyny gurmak we dolandyrmak ynanyldy. Hasa ursi Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 11 ýanwarda Türkmen avtoban ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýetine buyurucu we baş potratçy hökmünde çykyş etmek bilen Aşgabat Türkmenabat ýokary tüýlükli awtomobil ýolunyň we onuň desgalarynyň taslanmasyny düzmek hemde olary ýanaşyk ýerleri bilen awadanlaşdyryp gurmak ygtyýaryny berýän karara gol çekdi. Türkmen Avtoban Kerhanasının Türkmenistan'ın senagatçılar ve telekatçılar birleşmesinin ağdası olup duruyanını aydılıyar. Bunun önün beyli paydarlar cemiyetinin adı ağdalmayardı. Havardanın haçın dörödülönlüğü, yol vurmakta nehil tecrübeleri dayanacaktı hem anıklaştırılmayar. Bu karar barada adatlık gülen anonimlik şertinde vurulaşan Aşgabatlı sinçi odarlar Türkiye'de o diyen tanılmayan, bilinmeyen firmalar gelip Türkmenistan'ın ulu devlet proyektlerini alıp doğrularda milyoner ya da milyarder olurlar. İnni bu tecrübe yerli firmalarda ulanılacağı mengdeyar deydi. Türkiye'nin Palmex kuruluş firması Türkmen hakimiyetler bilen tölög meselesinde oňuşman Aşgabat Türkmenbaşy ýokary tüýlükli ýolunyň gurulşygyny togtadyp, ýurtdan çykandan soň prezident Gurbanuly Berdimuhammedow ýurtdaky ýol gurulşyk işleriniň Türkmenistanyň senagatçylar we telekatçylar birleşmesiniň kärhanalaryna analyzatdygyny aýtdy. Mysal üçin Ministerler Kabinetinin geçen ýylyň 27 aprelinde geçirilen maslahatyna Aşgabat Türkmenbaşy ýokary tüýlükli awtomobil ýolyny gurmak goýunça degişli işleriň alınıp barlayanlygy habar berildi. TDH'nın tasdiklamagyna görä, Vise Premier Muradow bu ýolyň taslamasy baradaky şertnamany ýerine ýetirmek goýunça geçirilen işler hakynda hasabat berdi. Emma habarda geçirilen gaýdylýan işler hiç ýyl anyklaşdyrylmady. Şol wagtda adatlygyň habarçylary Türkmenbaşynyň ýollarynyň sürjüleri helak edýändigini ören köýýändigini habar berýärler. Garaşlı neşirlerde çıkan maglumatlara göre Palmex firmasına yol kuruluşu üçin çıkaran harcatlarını o yoldan gelecekki girdecilerden almak teklif edildi. Türkmen hakimiyetler täze gurulacak ýokary tüýlükli awtomobil ýollarynyň töleglig bolmagyny nazarda tutýarlar. Şonuň bilen baglykda Türkmen awtoban paýdarlar jemgyýeti täze gurulan ýoly dolandyrmak işlerine hem ygtyýarly boldy. Gurrun edilen yolun kuruluşuğunu 2019 yılın yanvar ayında başlamak ve 3 tapkırda tamamlamak verilenli. Yolun Aşgabat Tejen Öölögi 2020 yılın dekabr ayında, Tejen Mary Öölögi 2022 yılın dekabr ayında, Mary Türkmenabat Öölögi 23 yılın dekabr ayında ulanmağı dol tayyar edilmeli Türkmen metduatı havar veriyar. Resmi metduat Türkmenistan'a garasılığın başka illerinden veri yol kuruluşunu ulu üns verliyenliğini ilgiderli havar veriyar. Emma yaşayıcılar şehir ağrı, etraf ağrı, ova yollarının, köpürlerinin inni 30 ila kolay kalk değeri düyüplü iyice meteştigini, yollarda ve köpürlerde helakçılıklı hadiselerin ağ olmayanlığını haber veriyerler. Gepliyar adatlı radiyat. Hormatlı dinleyiciler, Hepdenin zemin aşkıvatlı yazı Aman Murat Bugayev bilen Sökhöttöşlük esasında doğam ettiriyar. Sökhöttöşlüğün teması Türkmen cemiyetçiliğine neşe velasına karşı görüş ve onun neticeleri. Aman Murat haberlerden meğlum oluşu yali Türkmenistan her yılda iki vedek yurda kaçak yollarından getirilen neşe maddelerinin tutulan uga aydılayan öyloklarını yakıp yok ediyenliğini korku ediyar. Sonlun bağırlıkta da Türkmenistan'a karasızlık yıllarının başında ullukan neşe vettuakçılığı dörüdüğü bu vettuakçılık hakimiyetler tarafından hem boyun alındı. Yani ikinci prezident 2007 yılda hakimiyet başında gelinden son neşe karşı bağırlaşıksız görüş ıglan ediyenliğine aitti sebebi neşe velasının Türkmen halkının gene fonduna hoop salyanlığını boyun alındı. Şunun bilen bağırlıkta sonki yıllarda bu görüş farıda kenur mağlumat çıkan ok. Şunun bilen birlikte de yurda neşe maddelerinin getirilenliği devlet tarafından son neşelerin yakılma ulen tasdik ediliye boyun alınıya. Eğitim bir yagday her kugunlu Türkmen cemiyetçiliğine nâhili sebebi yurtta iktisadi yagdaylarlen bağırlıkta durmuş kıyınçılıklarlen bağırlıkta neşe keşliğin mıdır ama yokor galyanlığı neşe maddelerine başka şunun yazıları işleri adamların köp yıkkın ediyenliği aydılıyor. Şu yagday bilen bağırlıkta şu neşe meselesine var göz aylasak.
Başkını yoksun yönümün Türkmenistan'ın neşe belasını usturmağın edil karıştırlık yılları derli ondan ağız kanırtı üsürürdüm ben son senesini tebavi. Neşe ventilik geçen asırın 80. yılların ikinci yarımından başlayıp yurtta tas asısarlık derecesine varıp yetti. Eser rangat yadi devletin başının oturulurum kara kaygıları gargap bariyan devleti taramak yeni gayretmek neşe lukdülenem ol neşe belası öz özünün mevcudu onu üntverilmedi şu yerde bellenmez zat odolu bilen neşanın Türkmen toprağına yayramanına Rusya Federasyası'nın harbiylarının başta durulluğunu men tasdik etmek istedim. Raytada karıştırılığın ilkinci yıllarından başlayıp, Ester Dura öz özünün düşünüklüğü karıştırılığın ilkinci yıllarından başlayıp, Türkmen serhedini Rusya Federasyası'nın serhed koşulları oraya di. Yine şol serhedçilere de anırçak derecede hukuk verilenmiş, şol geçici serhedden etken neşe serişlerini odarı bilen Rusya'nın serhep koşullarının eserleri saklayadılar. Hem de şol getirilen neşani Rusya Federasyası'nın Türkmenistan'a koşullarının prokuraturasına veriyadılar. Şu yerde de isteselere Türkmenlere anıksan aydiyadılar. Onun öz doğrularına gelirse 10 kilo tutulun olsa yarım kilo tutulu diyadılar. Karanını halka satıyadılar. Ondan şolların biliyadılarını Dargan devlet Serhet'ten Hasan İdil'e verildi. Türkmen Serhet'ini koruyan koşullara serkerdelik komandirliği diyen askerler anlığına neşanı Türkmenistanlılara satıp şun hesabına da en tek Türkmenistanlı kulluk edip gören vaatları Rusya Federasyası'nın ulu şehirlerinden özlerine hususi esirliğine zayi satın alıp maşgalalarını götürüyordular şu yere özleri. Onun isteyen vaatı çemedanını yığınıp bir çemedan bile gitmeye tayin olup duruyordular.
Aman Murat sizin bu aydiyanlarınız elbette resmi dokümentler esasında bağırlamak mümkünçülüğü yok. Yönü sonunun birlikte Sapar Murat Niyazov'un Rus serhetçilerini yurttan çıkarma uğruna eden tağırlaları şu yağdayı bilen bağlı olmayan başka da sebepler var mı?
Onun başka sebepler var. Yoksa olabilen şunu anlatmak gerek. Sebebi işlenmek devlet başkanına borcu yali. Niyazov'da da devleti yolbaşçılığı ediyenini birine mesalım geçenden sonra vaf vaflık derdi dörüdü. Niyazov vaf vaflık derdini sürdü. Olsa Rus koşullarının kömüğüne dayanıp Türkmenistan'ın öz karşıdaşlarının öz yerine geçemeğinden huvatir etti. Sol çiğne mol Rusya'nın serhat koşullarını Türkmenistan'ın çıkarmanın baş sebebi şu oldu. İkinci sebebi serhatten dürlü yollarla geçen neşe maddelerini özünün iyisiliğini, doğru iyisiliğini yola koymak için edilen adım olur. Neşe ventinin karşısında görüş için edilen rahatsız olmadan sonra Niyaz Sol Rus serhatçileri Türkmenistan'ın çıkarmanın sonra da Türkmenistan'a gelen neşe'nin köpülmesi ağzılma yerlerini biliyordu. Sol çiğne özüm yurdu adamları neşe oturtmanın инициатор болуп чечтиймегиди мен чекинжектер.
Аман Мурат багышла сөзүңө бөлөйүн. Бу өрөн улукан айыптама болуп эле эмне үчүн Нияз өз миллетини, өз илатын неше отуртма орнуна ала десин? Бул нахил делилленирсекси?
Баш дүнө жолшон. Инхан Нияз бир жерде бир нече жерде телевидениеде халкы үзлөнүп, яда болмосо укук коруган идаралардын ишкерлерине үзлөнүп, 5 грамм тиректер дегмен 5 грамм тиреги түркмен одолом дерман үчүн өйүнө саклаптыр деп тиреги hem de пара пешкеше жол ачты. Себеби тирек менен тутулорлорун истеселер пара пешкесин етерселер 4 грамм деп бошот болуяды. Истеселерин 1 грамм менен тутулонум 1 кило менен тутулду деп аны түрмө бастырып болуяды. Эне де бир жагдай Түркмөнстанына керекет деген канунчулугу ылайыктыкты адам өмүрүнө бир жерек амнистия я düşüp diye. Eğer şu cenayet edip türmeye basılan olsa Türkmenistan'ın kanununa layıklıktı ömrünü bir yere amnistiye düşüp diye. Yönü Nihaz doğruluna bir türmeye düşmek babanlara ya da atanlara, dayınlara mihmansızlığa gidip gelene döndüm enine şeyle farklılar anık bileyen bir yıllı 4 yere amnistiye düşen triyatıvda yerlerim vardı. Galiba ise de şu hatta şu atıl cezası belirli değil diyen triyatıvda yerlerinin başlıklarına verdiğinin dosyonundan 6 ay 7 ay geçenden sonra şehirde gösterenli gözüm düşüyordu. Onların göğe hiç tat olmadı yani. Başka bir ordun biznes yürü geldiler. Kamerse geldiler. Dukanat geldiler. Su atları görüp bilip durkudu. Niyaz olsun onun ne ahil onu bir triyen karşısında görüştü diye başlayacaktım. Bu atları onu dillaydı yani.
Aman Murat, Niyaz doğruna bolun da atlar bollu geçti diyelim de. Sonun son prezident Berdimuhamedov neşe keşliğe neşe sevdasına karşı barlaşıksız görüş oğlan etti. Sonun birlikte de neşe keşliğin yurtta dörüden yıkkınçılığı var da var analitik işler edilmedi. Bu meselelere çungur kararmadı. Bunlardan bir netice çıkarmak için, öğrenmek için çeper eserler kinolar ya spektakıllar kendi dörüdülmedi diyen fikirler aydılıyor. Sonun barlıkta da neşe keşliğe karşı görüşün şoklu olanlığı hakkında fikirler aydılıyor. Şimdi bu görüş nâhili oldu. Bu neticesinin nâhili suratlanırıp ya hâsiyetlenirip olur.
Umuman şu görüşü neşen karşısına ıglan edilen görüş bir edilen çoğulu edilen olu deyip bunu aitmek gerek. Bu hakikati tasdik etmek gerek. Sebebi o zaman neşe karşı görüşen yürütür idare yoktu da İçeri İşler Ministerliğinin düzümünde bir bölüm vardı. Şu bölümü sonunun devlet komitesine yani ministerlik derecesine övürdüler. Hem de şu komitesinde işgaller edildi. Kim veren adamlar alınmadı. Köpler şu sağlar öylerinde yani yetimhanelerde terbiyelerindiler. Bir kimdir birinin doğanlarında şu bulmadık bir karastır adamlar şu yaşlar alınmış. Şunlar ömünden şu neşe sevdasının doğru sonuna tutması da karastır yurttaki neşe ventinin önünü almakla başardılar. Şu getirilip açıdan satıp öydü çilim satan yani. Nasratan yani triyet gereğin satı oturun öyler yok edildi diyen yani oluyor. Yani elbette esası neşe baronları yani neşe sevdasının yukarısında dronlar. Bunlar aman kanunlar. Buna maitmek gerek.
Aman radını son kudu vurdu. Şu yurttaki iktisadi kıyınçılıklarıyla, durmuş kıyınçılıklarıyla bağlılıkta neşe keşliğin yine de mevzalyanlığı, adamların neşe ya içke beylike, kendi yıkkın edip başlayanlığı, alaşsızlıktan, lap keşlikten, göğün çökünlükten, neşeden haray gülleyenlığı ediliyor. Şimdi her iki yağday nâhil, sonun bir vakti de ne, yurda neşe madalarının ilgiderli getirilenliği devlet tarafından tasdik ediliyor.
Hazır kuvvetli şu yankı sananların üstüne ben yoksun yine burada doğuşurdum. Şu ıslahat kıyısılıkların yurtta sağlık programı doğru işlerin o üstüne de dermanlar kımmatlı medisine hizmeti kımmatlı medisine işlerlerine verilen para peşkesin de mesvari gününü dağına vadihim yaran suverin aynı sanat üst. Gidi oturuyorum sana adamlar şu yağdaydan öz sağlıklarına da bir neşen nefi deger deyip sonra neşe terişlerini ulanıyorlar. Her neyse inanırdım olsa neşe terişlerinin Türkmenistan'a getirilmek devam ediyor. Bunda büyük sebep Türkmenistan 7 yolun satırına yerleşen yurt diye bir tarafta. taraptan, onsoň meselem Owgan tarapda Owganstandan Eýran Islam Respublikasyndan getirilýän triýet gereýin bolsa, onu biziň beýlek goňşularymyz Qazaqstan Respublikasynyň, Özbegistan Respublikasynyň herhetlerinden beýler kynçylyk çekmezden neşe serişteler bolan sintetik tabletkaların köpçülüklüğün getirilerini il arasında tasdik ediyeler. Yönü resmi mesutlu hakkında dımya. Yerli ilat kururun veriye şu ilaçada sintetik tabletkaları, neşe serişteler bolan sintetik tabletkaları getirilerleri her velayette, her etrafta ayda suud edilerleri cudakan hatta kaviyerinin emlak selli kançıksat edilip elinden anlayan yönü bu arada Asistarlık yok, son asistarlığın yokluğum, işin teyidatını derleyeceğim. Ağlağızdan yeler aray plança versen sıktırıyamışındır. Mesela mine Kazakistan bilen Türkmenistan'ın terhedinden. Sintetiki tabletkalar geliyken terhetçiler bilen ya yollaki terhet gümrük postlar bilen lalaşlı oluya deyilip. Şundan kazanç et gören adamdan da bağırdığına ideyalar ağrısı olup. Karan şu hop yine de mevzab uğradı. Hayt şu hopi 2008-2009 yılında boynanın şeyali. Hazır asistan boynanından okuyonu hop bu işleniyor.
Hormatly dinleyijiler, Aşgabatly ýazy Aman Murat Bugaýew bilen Türkmenistanyň türkmen jemgyýetçiligine neşe problemasy baradaky söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Eýhem bu mesele boýunça sizden ähil pikir garaýyşlar bar, bize ýazyň, telefon ediň. Gepler Adatly radio. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemini owgan nepdermiz bilen dowam etdirýäris. Söhbetdeşimiz Kawurla Kawarçymyz Saýmerdan ulum radio. Saýmerdan uly Havarlardan mälim bolşy ýaly Türkmenistan 2019-njy ýyly Türkmenistan Rawaşlygyň watan diýen şygarasyny geçirmek kararyna geldi. Şoň bilen birlikde de Türkmenistan eksport edilýän önümler köpeltmek siýasatyny öňe sürýär. Bu siýasatyň çägini hem şu goňşy ýurtlara, Owgansana hem türkmen haritlaryny iýip bermek gödeňinde tutulýar. Eýdim şu meselede nähili ilerlemeler bar. Sizde maglumat barmy? Türkmen Owgan serhedinde nähili hereketler gözleýär? Türkmen haritlary Owgansana eltilýärmi? Siz Owgansana türkmen haritlarynyň gowgurlýanlygyny aýtdyňyz.
Owa Türkmenistanyň önümleri hususan hem şu ýanygyt soglandyrylan gaz, neft sol öňüm Owgansana Türkmenistanan gelýärdi. Owgansanda sarf edilýän ýanygyň belli bölegi Türkmenistanan gelýärdi öňüm. Ýöne soňky günlerde Türkmenistanyň bölegi önümlerini hem Owgan bazarlarynda görmek bolýar.
Mysal üçin misal getirseňiz, haýsy önümler?
Mysal üçin köki önümleri, tüýji önümleri, başga da mata, başga Türkmenistanda öndürilen käbir önümler gelip başlady. Ýöne sol köprek gelse gowulýar. Türkmenistan'ın önümlerini gowgurýarlar, Türkmenistan'ın önümleri. Bu dip halk onu hallap alýar Türkmenistan'ın önümlerini, Türkmenistan'ın önümleri, Türkmenistan'dan gelen önümler yetişen yok. Hatta getirýän şirketler şunu yetiştirip bilen yok. Owganistan'ın hemme bazarlarında Türkmenistan'ın önümi gowgurulyp alýar. Hatta paýtagt Kabulda Türkmenistan'ın süýji bilek köki önümleri gowgurulyp alýar. Türkmenistan'ın başka önümleri hem barynda. Sement diýdi başga ýa şonuň ýanak zatlar guruluş önümleri gelse olam berde Owgansanda bazar bar. Owgansan şo öň Pakistan, Iranyň önümleri üçin uly bazar bolup durýar. Sizinde Pakistan bilen bir söwda gatnaşyklaryny bir az Owgan hökümeti kemeltdi. Owgan hökümeti Merkezi Aziýa ýurtlary bilen söwda gatnaşyklaryny ösdürmegi gödeňinde tutýar. Şol pursatdan Türkmenistan faydalanyp şo gurak önümlerini Owgansanyň bazarlaryna ýetirse şol Türkmenistan üçin köp amatly bolar diýen pikir bar.
Indi Türkmenistanyň haritlarynyň ýetişmezligi nähili? Bu Türkmenistanyň haritlarynyň aýdylygy bilen baglymy ýa bir ýerde aralykda ýollar bir päsgelçilik gamy, emel päsgelçilik ýa gurumçylyk peslig edýärmi? Bu sebäbi näme? Türkmen haritlaryna şeýle isleg bar bolsa, talap bar bolsa Owgansanyň näme üçin ýeterlik getirilmeýär?
Şonun sebäbini bilemeýärmi? Şol şirketler getirýän şirketler şonu ýetiştirmeli men azapda şu Türkmenistanda önümi azmaýy bilmedim men ya Türkmenistandan çykwana kan goýulan ýokmy? Şu getirýän bir tutan şirketler barda şu şirketler şonu ýetiştirip bilýän azapda. Men Türkmenistanyň köke önümleri, süýji önümleri hasam hallanyp alynýar. Şol hasar diýen şirketiniň önümi berde köp gowgurulyp alynýar. Şol önümler bilen kan belli ýok da şu Kabulyň bazarlarynda balyk demir gazık Owgansanda bardı kış kablonun bazarlarında kem ön kablonun bazarında köpde paytaht kabulda.
Şeýle merdanlyk çykýan maglumatlara görä Türkmenistan bilen arada wiza kynçylyklar bar. Şoňlaryň bilelikde gatnaşyk kynçylyklar hem bar. Bu gümrük meselelerini hem käbir çözülmeli meselelerin bardyk aýdylýar. Indi şu ýagdaýlar bir pähkelçilik bolup bilermi Türkmen haritlarynyň Owganystana ýeterlik gelmezligini?
Uly pähkelçiligiň bir sebäbi şu wiza bermeýişi Türkmenistanyň eger Türkmenistan wiza berse şu Owganystanly tüccarlar telekeçiler o Türkmenistanyň önümlerini bäri getirip satjaklar da köplen şol wiza berilen ýok hem gatnaşyklar hem gümrük meselesinde hem kynçylyklar bar Türkmenistanda bir ýapyk ýurtda ol şonuň üçin hem Türkmenistanyň bäri bir ýyl haritlary çykarmak önümler çykarmagym kyn ýöne soňky döwürde size belläp geçdim Türkmenistan şu öz önümlerini de sary ýurtlara eksport etmek üçin alada ihtiýaj diýip eger şeýle hereketler bolsa, ýeňilikler döwdilse, şu Türkmenistanyň önümleri üçin bu uly bazar bolup durýar Owganystan. Çünki Owganystanda hiç bir iňňeden öndürleni ýok da, şol daşary ýurtlardan satyn almaga mejbur da Owganystan hemme önümleri. Türkmenistan üçin hem Türkmenistan ähli önümleri üçin hem Owganystanda bazar bar, Owganystanda haridar bar, Owganystanda islek bar. Misal hazır hali önümler var Türkmenistanda, maşini hali önümler var, şol hali önümler gelse, başkadan bir kuruluşukta mesela kapı deydi başka, sunyan kuruluşuk önümler var, mobil önümler var, Owganystanda Türkmenistan'ın önümlerine uli islek var, Türkmenistan'ın kıyınçılık bar mı kadiyan yani, şu önümleri bari gelmek kop az geliyor da öyle ki şol köprak getirilse.
Şimdi şu eğer doğrudanım şu vidi meseleler çözülse, ara katnaşık meseleler çözülse, o vansanlı telekeçilerin özlerim gelip Türkmen haritlerini alıp gidip bilecek de size şeyle demek soruyorum.
Ha o şu demek söyleyen Türkmenistan'ın bari Türkmenistanlı telekeçilerin yekece ayal bari Türkmen ölümlerini getirip satıyor. Misal için giyim gecim deyip şöyle zatlar getirip satıyor da şol Owganystan'a getirip Türkmen önümlerini Türkmenistanlarına getirip satmaklarına mümkünçilik var. Onun için uyuza kıyınçılık yok, başka kıyınçılık yok. Yani hopsuzluk meseleleri var elbette berde. O Türkmenistanlar için onun yani hopsuzluk meseleleri benim fikrim çakayın düşmez mi kadiyerinde Türkmenistan'ın onun yani karşılığı cengçilerine Türkmenistan'ın karşılığı yoktur.
Inni şu terhette araçakta şu ya araçak golu yerlerde sunyal yağdaydı adat zonalarının dörödülenliği adat yoğda zonalarının dörödülenliği ke vaqt aydılya sunyali ideyeler orta atılya inni şeyle mümkünçülük qam Türkmenistan'ın Owganystan'ın arasında şu harit meselesinde Türkmen haritlarının Owganystan'a getirilmegi ya Owgan haritlarının Türkmenistan'a getirilmegi ulan varlıkta umman iki halkın arasında ak yoğda gatnaşlıklarının ösürülmegi ulan varlıkta sunyal mümkünçülükler bam ya kopsuzluk meseleleri mu şert döretmeýärmi?
Indi şol bu azat sowda zonasyny döretmek bir azat bazar iki ýurdun arasynda bir azat bazar döretmek barada hem arada gurun edildi ýöne şol bazar eni döredilmedi. Eger şol bazar döredilse onda hasam bu iki ýurdun arasynda sowda gatnaşygy has ösçek gowy boljak da indi Türkmenistanlar şol Anhoy şäherine gelip Anhoy etrabynyň şäherine käbir ünlüleri hususan hem şol Türkmen telekeçi torbaçy we telekeçi aýallar getirip satýarlar. Onun yanı kıyınçılık yok. Hopsuzluk meselelerine Anhoy'a gelmek ya Akkine'a gelmek kıyınçılık yüze çıkmıyor. Şimdi Akkine'de ya Anhoy'da bir Suda zonasını ortak Suda bazar dörüdülse ol iki yurdun halkı çiğnem amatlı bulur diyen fikir var.
Hormatly dinleyijiler, kawulla kawarçymy Saýy Merdanul Muradi bilen Türkmenistan bilen Owganystanyň arasyndaky söwda harit gatnaşyklary hakyndaky söhbetimizi dinlediňiz. Şonuň bilen hepdeniň jemini nowatdaky sanyny geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.
Men bilen adyny gorep, näçe wagtlar söreb. Men bilen adyny gorep, näçe wagtlar söreb. Endi men ýekeje ýörüp, vay vay bir gezek gura bilmedim. Endi men ýekeje ýörüp, vay vay bir gezek gura bilmedim. Na çeýil gezdim şat bolup, garybym gitdi ýat bolup. Na çeýil gezdim şat bolup, garybym gitdi ýat bolup. Zindeligim berbat bolup, vay vay nädeýin ala bilmedim. Zindeligim berbat bolup, vay vay nädeýin ala bilmedim. Ey biçara